Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Uz sve muke i zdravstvene rizike koje nosi epidemija koronavirusa, na opšte zdravstveno stanje u poslednje vreme utiču i dramatične promene vremena. Mnogi ljudi osetljivi su na veoma izražene temperaturne oscilacije. O tome da li je meteoropatija bolest, dijagnoza ili izgovor, ko je tome naročito skloni i kako da se nosimo sa tim problemom, govorimo u prvom satu magazina. Meteorološke prilike ne utiču samo na ljude. Glavobolju zadaju i ratarima, jer nepogode samo u jednom naletu mogu da unište čitav sezonski rod. Poljoprivrednici iz pet vojvođanskih opština u budući će moći da se na vreme obaveste opasnosti. To će im omogućiti meteostanice koje su postavljene u okviru projekta digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem. Italija je dobila novu vladu. Najveći izazov pred njom je odluka kako da potroši 200 milijardi evra pomoći Evropske unije i da pokrene oslabljenu ekonomiju zemlje, a pre svega kako da se izbori sa epidemijom. Kakva su predviđanja i da li postoji rizik da i ovaj kabinet bude kratkog daha? I to je jedna od tema emisije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Control.
I'm not afraid to be the one.
10:10 na talasima ste Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku u Srbiji je od COVID-19 preminulo još 16 osoba. Potvrđeno je 2467 novih slučajeva zaraze. Koronavirusom je širom sveta do sada zaraženo više od 110 miliona ljudi, a preminulo skoro 2,5 miliona. Brojevi kako novo zaraženih, tako i umrlih variraju, ali se za sada nigde ne zapaža osetnije smirivanje pandemije. Jedna od najugroženijih zemalja u Evropi i dalje je Francuska. Na snazi su još uvek vrlo rigorozne mere prevencije. Na telefonskoj vezi moja koleginica, naš dopisnik Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se dešava, dakle šta kažu najnoviji brojevi u Francuskoj i koje su mere još uvek na snazi? Nešto sam, čini mi se, videla kao neki nagoveštaj ponovnog zaoštravanja mera.
Da, pa postoji nagoveštaj ponovnog zaoštravanja mera, ali takođe i ublažavanja mera. Evo zbog čega. Treba da podsjetim samo naše slušalce, kao i svaki put, da bismo imali proporciju realnu o stvarima, da Francuska ima oko 67 miliona stanovnika. Dakle, kada to uzmemo u obzir, evo sledećih brojeva najnovijih. Znači, za posljednja 24 časa 310 je preminuli, što znači da ukupno u bolnicama i van njih od broj preminulih od COVID-a je sada iznosi 83.122 preminula. Znači, od marta, od kad je počela zaraza prošle godine, imamo više od 83.000 preminulih od COVID-a. Kažem opet, proporcija, Srbija ima negde otprilike, sad sve je to otprilike, 10 puta manje stanovnika. Znači, svaki put možete da odbijete jednu nulu da biste mogli da uporedite eventualno sa stanjem u Srbiji. Imamo dnevno 25.000 registrovanih zaraženih, pri čemu treba znati da se svakog dana, osim vikendom, otprilike testira nešto više od milijon ljudi. Ono što je interesantno, to je da je ova neka zarava na vrhu te krivulje epidemijske veoma dugo trajala. Predsjednik Republike je rekao pre jednom mesec dana da u svakom slučaju brojka od 5.000 je neka granična. Ako bi bilo manje od 5.000 registrovanih zaraženih dnevno, onda bismo mogli da ublažimo mere ograničavanja. Mi imamo ovde 25.000. E sad, o čemu se radi? Ono što je paradoks, to je interesantno, da se ne povećava broj prijema u bolnice. Također se ne povećava, poslednjih dana vidimo, ni broj prijema, znatno se ne povećava, ni broj prijema na intenzivnu negu. Tako da ima nagađanja i mi smo zaista u sferi nagađanja. Dakle, ne samo novinari da su u sferi nagađanja jer mi šta radimo, prenosimo ono što drugi govore, nego su i lekari i epidemiolozi u sferi nagađanja. Ovde velika briga vlada zbog novih varijanti u kojima se ne zna mnogo. Brazilska, britanska, južnoafrička, sve je to registrovano na severu zemlje. Jedino zapravo središte gde u bolnicama imamo preopterećenje, to je Dunkirk, jer to je blizina Velike Britanije, pretpostavlja se geografska, fizička, zbog čega je velika koncentracija tog britanskog koronavirusa, od koga se svi mnogo plaše, svi smo videli šta se dešavalo u Velikoj Britaniji. Pritom zaboravljajući, a ne treba zaboraviti, da takva situacija dramatična u bolnicama nije izraz samo jedne strahovite snage epidemije, već je i izraz stanja bolničkog sistema, koji je prethodnih 20 godina bio, možemo reći, žrtva politike štednje i prebacivanja zdravstvene politike u korist privatnog sektora. I sad je javni sektor i javne bolnice su te koje treba da iznesu ovu epidemiju. Dakle, da zaključim, rečeno je juče da ukoliko ne bude pogoršavanja i ukoliko bude ovako se nastavilo sa ovim trendom, istina blagim, malog smanjivanja broja prijema u bolnice, možda bi mogle da se smanje ove mere ograničavanja. Koje su to mere? Samo da vas podsjetim na kraju. 4 meseca živimo ovde pod ograničavajućim merama. Poslednjih mesec ili 15 dana tačnije, ne možemo da izađemo iz zemlje. Dozvoljen je izlazak u zemlje Evropske unije, tu se ostavlja na savesti građana svakog da shvati da treba da izlazi samo u nekim neizbežnim situacijama. Neki to ne slušaju, izlaze u Italiju tamo gde mogu, to vidimo. Međutim, Nemačka je zatvorila granicu, pa i da hoćete, ne možete da uđete unutra. U zemlje van Evropske unije zabranjen je izlazak. Onima koji bi prekršili taj zakon, koji recimo idu preko Švajcarske i tako dalje, to se ne isplati ukoliko bi bili uhvaćeni. Oni mogu, lako to može da se registruje razmenom podataka, jer onda se oni ne kažnjavaju zbog kršenja recimo policijskog časa i tako dalje, nego kršenja zakona o vanrednom stanju, što je vrlo ozbiljan prekršaj i vrlo su visoke kazne i zatvorske i financijske. Dakle, evo, što se tiče vakcinacije, još da dodam, Olja, vakcinacija, ovde neko me pitao, više me sagovornika pitalo, pa da li sam ja vakcinisana? Ne, zato što vakcinacija ovde isključivo je za starije od 75 godina i za starije od 65 godina koji imaju teška oboljenja i za medicinsko osoblje, prednost takođe među medicinskim osobljim imaju stariji. Da ponovim ono iz prethodnih izveštaja, iz prethodne dve, tri nedelje, nestašica je vakcina. Vakcina nema. I ovde se planira, zapravo čeka se da Evropska unija, da njena agencija za lekove da zeleno svetlo ruskoj vakcini, pa da ta vakcina bude uvezena i da počne masovnija vakcinacija.
Da, francuski predsednik je jedan od evropskih lidera koji se zalaže da u taj sistem budu uključene Rusija i Kina i da prosto to profunkcioniše malo brže i bolje, a istovremeno da se napravi sistem dostupnosti tih vakcina i siromašnim zemljama. Verovatno imajući u vidu da se pandemija neće zaustaviti ako se vakcinišu samo bogati.
Pa jeste, znate šta, to je kao da kažete da je zemlja okrugla. Jasno je da treba dve trećine čovečanstva, sigurno granice, to što ćemo mi zatvoriti granice, to ne znači mnogo. Virus se prenosi. Ali reč je ovde o tome da je to otprilike pamet posle bitke. Politika vakcinacije može da se pripiše, ona je jedan fijasko, o tome smo imali emisiju, to može da se pripiše Briselu, Evropskoj komisiji i predsjednici Evropske komisije. To je jedna tema za sebe, to je jedan definitivni skandalozni fijasko. Znači da je u pitanju neka vlada, neke države članice koja je pravila takve greške, dakle takve sumnjive poteze također, jer ko je bio u komisijama koje su pregovarale o kupovini vakcina i tako dalje, znamo danas da su to bili ljudi koji su godinama vodili ove farmaceutske lobije. A odjednom su se našli u komisiji da pregovaraju, da kupuju za Evropsku uniju. Da ne širimo.
Da vidimo šta se sad može popraviti.
Da, šta se sad može uraditi. U svakom slučaju, znate, moram da dodam, bez imalo zluradosti, dakle, vrlo informativno, ovo su ozbiljne stvari i tu nema smisla sada neko politikanstvo, neki tonovi osvetnički i tako dalje. Činjenica je jedna, da je prosto, i mi smo o tom izveštavali, još kad se ruska vakcina pojavila, se informacija i Putin, predsjednik Ruske, rekao ja ću se vakcinisati i tako dalje. To je bilo proleće prošle godine. Vi ne možete da zamislite te tragikomične reakcije ovde. To unošenje politike do te mere u nešto što s politikom apsolutno ne sme da ima veze. I posledice vidimo. Vakcina nema. Zatvoreni su mnogi vakcinalni centri. Zašto? Proglašena je momentalno ruska vakcina za oružje Putina, za, ne znam, uticaj, za širanje i tako. Mislim, to je diskusija koja je potpuno neumesna. Uopšte nije reč o tome da li je Rusija sad šampion demokratije ili nije. Reč je o vakcini. Dakle, nije bilo govora da se ta vakcina čak i pregleda, da se ustane, jer to je bila prva vakcina i ona je bila potencijalna konkurencija, pošto je prva ovim zapadnim korporacijama koje su najavljivale vakcinu i koje nisu stigle tako brzo kao Rusi i kao Kinezi. E sada više vidimo da nema mesta takvim pričama, to su zaista priče, i na neki način su se povukli i odatle izjava i predsjednika Macrona. Pre njega je Nemačka rekla da potencijalno otvara vrata ruskoj vakcini, videli su gde se nalaze i u kakvoj su situaciji, i Nemci su najavili, mislim da to stoji i sada, da su spremni da pregovaraju o proizvodnji ruske vakcine Sputnik na nemačkoj teritoriji. Što se tiče najava Francuske da će ona drugima davati vakcine, to je nešto veoma, kako da kažem, pohvalno u principu, ali to je donekle teatar apsurda. jer vi nemate vakcinu ovde. Evo, ja sam juče razgovarala sa osobom koja ima 65 godina, dijabetičar je. Radi naš posao, novinar je. Znači, treba, komunicira sa ljudima ako radi zaista taj posao kako treba. Međutim, rečeno je, ne, vi još nemate pravo da se kandidujete.
Nataša, negde sam našla vest da bi Francuska mogla pokrenuti pogone za proizvodnju Moderna vakcine, a nešto kasnije i Pfizer. To je ono što bi bila neka normalna priča, da se zapravo ustupi know-how za proizvodnju tih vakcina kogod da je proizvođač. Ima li nekih pouzdanijih informacija u vezi sa tim?
Pa da, ima, ali to je jedna veoma, veoma, kako da kažem, komplikovana priča. Reč je o Sanofi, to je jedna, u stvari, korporacija također međunarodna, kaže se Francuska, pa na njenom čelu je Englez, na čelu onih američkih, recimo Moderna je Francus, tako govoriti danas uopšte u tim nacionalnim kategorijama, mislim da uopšte ne odgovara realnosti, ali da, Sanofi koji nije Francuska, nema vakcinu, to se doživljava i kao nacionalno poniženje, ovo je ipak zemlja Louis Pastera. Dakle, govori se o tome da bi ovde mogla da počne proizvodnja vakcina, znate, ali kada, jer mi sada imamo situaciju da govorimo o ovim novim sojevima virusa. I takođe, usput imamo jednu propratnu diskusiju kao ono, mi ćemo davati drugima, pa čekajte, nemate ni za sebe. E sad, ovo je propratna diskusija koja je ovih dana ponovo intenzivirana, a to je vakcinalni pasoš. Pa kakav vakcinalni pasoš ako vi ne možete da vakcinišete? Evo, koliko je vakcinisano stanovnika, mogu odmah da vam kažem, oko 2,5% stanovnika je vakcinisano.
Da, znači, da, nema smisla.
Nema nikakvog smisla. E sad, da li će se vakcine ovde proizvoditi, ali da li će one tada u tom trenutku biti aktuelne, te vakcine, mislim, da li će ti nojevi sojevi prevladati, kakav je odnos između nojevih sojeva virusa i vakcina, to još uvijek niko ne zna, samo lekari kažu ovako, pretpostavljamo da bi onaj ko je vakcinisan, što je logično, dobio je zaraženi novim sojem virusa, ali je već vakcinisan protiv onog starog, pa bi to dovelo do toga da oblik infekcije ne bude oštriji, nego da bude blaži. Eto, toliko. A inače, da dodam samo, mislim, ova epidemija, istoričari će to sa jednom distancom sigurno i prelistavanjem arhiva moći mnogo bolje da vide, znači, šta se dešava sada. Mi ne možemo tačno da vidimo, ali vi vidite gomilu kontradikcija i jedno ogledalo prilično nepoželjno, koje zapadno društvo sada je prinuđeno da se u njemu ogleda i da vidi zaista sve mane, prije svega ekonomskog sistema koji je vrlo destruktivno uticao na mnoge društvene vrednosti. Evo na primjer, pošto sve je podređeno, znači, tržišnom principu, što je apsolutno nemoguće jer čovjek nije tako skrojen da je on neka roba isključivo, vidite šta se dogodilo. Ovde ljudi koji treba da se vakcinišu moraju da budu stariji od 75 godina ili, kako sam rekla, nešto mlađi, ali sa teškim oboljenjima. I sada ti ljudi, kako mogu da se prijave za vakcinu? Pa nećete verovati, isključivo preko jednog jedinog portala, znači preko interneta. Ali većina ljudi to godišta jednostavno ne vlada internetom. I to stvara takvu nejednakost i takve nepravde i takve priče koje možete da vidite i u reportažama i ljudi. Mislim, jedna zaista na neki način razočaravajuća situacija za mnoge, imali su bolje mišljenje o francuskom društvu, ali ovde nije samo reč o Francuskoj, znači, ovde je reč o Evropskoj uniji, fijasko vakcinalne ove afere, čitave, on je isključivo na nivou Evropske unije i to je nešto što je sada nepobitno i to ni onaj ko je za Evropsku uniju, ni onaj ko je protiv, ni koji je za neoliberalizam, ni onaj ko je protiv, on ne može da negira. To su neke činjenice, iz njih možemo samo da se nadamo da će biti izvući pouke.
Da, najljepše hvala. Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Više uvijek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije. je otrov ljubavi. Ti si sad moj bol, 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 ti si sad moj bol. Izbituješ zaborav, obaraš alibi.
Svaka čast muzičkom uredniku na izboru ove pesme, kultne pesme Katarine Velike. Na to i divna vest koja stiže iz Australije za sada. Novak Đoković u polufinalu Australijan Opena protiv Rusa Aslana Karacea vodi sa 1-0, dobije prvi set sa 6-3. Počeo drugi set, za sada svako uzima svoj gem. Pretpostavljam da su ovo neke informacije koje će prijati našem narednom sagovorniku. Ljubomir Marković nam se javlja iz Rumune, iz Bukurešta. Ljubo, dobar dan vam želim.
Dobar dan, dobar dan.
Teli bismo da čujemo malo kakva je situacija u ovoj zemlji, nekako Rumunija stalno prednjači u tim brojevima novozaraženih u ovom regionu. Imali nagoveštaja da se ova situacija malo umiri?
Pa, u principu smiruje se. Evo, sad je bilo, znači došli smo do jedno do 3000, između 2 i 3000 novih slučajeva na dan, od 35.000 testiranih. Znači tamo negde je ispod 10%.
Da, to je baš dobar procenat.
Smanjuje se broj umrlih na otprilike 60 do 60. Tako da situacija se polako smiruje.
Kako ide sa vakcinacijom? Pretpostavljam da sve nekako čekamo da se pokažu ti efekti vakcinacije. Sad, da li je to smirivanje posledica toga ili je prosto primjena tih mera dala neki efekat?
Ja mislim da je... Ja mislim da još ne može vakcinacija da utiče na to, zato što nije ni milion ljudi još nije vakcinisano otprilike, ali verovatno su ove mere, što je obavezno maska non stop, bilo su tu s vremena na vreme, zemlja je podeljena na zone, crvena, žuta i zelena zona, crvena je ona kad je već karantin totalni i tako dalje, žuta zona je kad već koliko toliko se funkcioniše, dobro, zelena zona je najbolje, ona maltene bez virusa. Tako da su neke mere doprinele. Ne mislim da je vakcinacija još, da još ima rezultat.
Prerano je, da. Kako ide sa vakcinacijom? Pretpostavljam da je Rumunija oslonjena samo na ono što dobija od što je dogovor na nivou Evropske komisije. Pretpostavljam da nema ništa sa strane.
Rumunija ima tri vrste vakcine, ima Pfizerovu vakcinu koja je to je najveći broj i ona je prva došla. Onda imate druga, AstraZeneca isto se daje, počeli su da se vakciniše i treća je ova Moderna, koja, znači tri vrste vakcine postoje.
Da, ali toga nema dovoljno koliko znamo.
Pa u principu, da, bilo je malo nekih zastoja sa Pfizerom, otprilike zakasnjenje desetak dana, tako da su neki ljudi koji su bili programirani odloženi za po 10 dana, nedelju dana, ali ovih dana je stigle su ove druge vakcine, tako da će sad to da pokrije nedostatak kod Pfizerovih vakcina.
Da, kakav je plan, pretpostavljam kao i u drugim zemljama, zdravstveni radnici, stari?
Jedno je na tri, otprilike. Znači, prvi su dobijaju prvi zdravstveni radnici i zanimanje, rizična zanimanje, policajci i tako dalje. Druga faza, to su tamo, počinje sad od kraja februara, znači druga faza, to su hronični bolesnici, srčani bolesnici, ljudi s visokim pritiskom i tako dalje, hronični bolesnici, a onda tek treća faza je tamo negde od maja meseca će krenuti za takozvani običan narod. I to se zakazuje preko, svaki Rumun ima svog porodičnog doktora koji zakazuje za njih preko kompjutera i dobije se broj, dobije se dan, tačan vreme, kad treba da odete da se vakcinišete.
Da. Ljubo, poslednji put kad smo se vi i ja čuli, to je bilo nešto pred izbore, ima tome, znači da. Neka sredina decembra, tad je nekako sve stajalo u iščekivanju nove vlade. Da li se i šta promenilo sa dolaskom novog kabineta?
Pa u principu, znači, ja lično imam utisak da je ministar zdravlja mnogo bolji sada i on je to mnogo bolje organizovao nego što je bilo do sada. Premijer je nov, vidim da se ljudi trude da nešto naprave.
Da, pretpostavljam da to utiče i na atmosferu među građanima, pa možda i ovo smirivanje situacije je posljedica toga.
Pa moguće da i to, ali više manje kad ponavljam, ljudi, prošlo je dosta mnogo vremena, ljudi su počeli da se navikavaju i znači nose maske svi, znači nije više kao što je bilo pre par meseci kad su se ljudi, kad nisu se još kad još nisu se navikli da nose, sad je već što se toga tiče mnogo bolja situacija.
Da li škole rade normalno?
Škole su isto podeljene na tri dela, znači to računa se, znači u onim zonama, u zelenoj zoni rade normalno. Zelena zona znači da je jedan bolesnik na 1000 stanovnika, do jednog bolesnika. Onda postoji žuta zona gde rade, gde je do 3 bolesnika na 1000 stanovnika, to je znači idu od obdaništa, od prvog do četvrtog razreda idu deca u školu i osmi razred, pošto imaju neki ispit završni na kraju osmog razreda i 12. razred, znači kad se završava srednja škola, imaju ispite, znači oni samo idu u školu. Rest su i dalje online, u žutoj zoni.
Da, da.
A onda ima crvena zona gde niko ne ide, nigde sede kući i sve online.
Da. I pretpostavljam da, da nekako zaokružimo ovaj razgovor, svaki razgovor, pa ićemo i ovaj, privrednom situacijom koja je onako u sunovratu gotovo svuda. Pretpostavljam da se i tu ništa značajno nije u tom smislu, u tom trendu
nije
promenilo.
Se,
da.
Nije se ništa promenilo i dalje je situacija jako teška, jako puno ljudi je ostalo bez posla. I vidjet ćemo šta će biti.
Da, da.
Postoje neko obećanje da će biti pomoć od strane države, od strane Evropske unije, vidjet ćemo.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Ljubomir Marković iz Bukurešta nam se javio. I za kraj još jedno podsjećanje na tok polufinalnog meča Australian Opena. Novak Đoković vodi sa 1-0 u setovima. Dobio je break na početku drugog seta, tako da sada vodi sa 3-1.
Government schemes. 11 years spent to dig out ditches, forget your school day dreams. Guarantees and light-filled speeches, but nothing's what it seems. Qualified and factual liars, done with everything to lose. Chance for the future, the rich enjoy the tax. Dress the girls in pretty pink, the shit goes to the blacks. A generation's heart torn out and covered up the facts. The only thing they'll understand is a wall against their backs. The only hope now left for those with everything to lose. With everything to lose.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 20. februara u emisiji Vodimo vas na koncert slušat ćete koncert Pesme moje, posvećen sećanju na Tomu Zdravkovića, koji je održan 31. maja 2011. godine u dvorani Kolarčeve zadužbine. Emisiju uredila muzički urednik Snežana Stanojević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač Breath Power Active Lemon 3x50 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina i grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova, U-Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Uz sve probleme koje nam je donela epidemija koronavirusa, na opšte zdravstveno stanje u poslednje vreme utiču i dramatične promene vremena. One su sve izraženije, sve češće i mnogi ljudi osetljivi su na te temperaturne oscilacije. O tome da li je meteoropatija bolest, dijagnoza ili izgovor, razgovarat ćemo u narednim minutima sa Jasminkom Smailagić, ona je načelnica odeljenja za monitoring klime i klimatsku prognozu pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Ajte za početak da mi definišemo meteoropatiju. Šta je to?
Meteoropatija je reč grčkog porekla koja znači meteoron, nebeska pojava, i sastoji se od druge reči patos, što znači bolest. I ona se definiše kao grupa simptoma i reakcija koje se ispoljavaju kad dođe do promene jednog ili više meteoroloških parametara. Znači, to su nagle promene temperature i atmosferskog pritiska, nagli porast relativne vlažnosti vazduha, pojačan vetar i drugo. Iako se za meteoropatiju odavno zna, još uvek nije dobila svoje zasluženo mesto u medicini, a gotovo da ne postoji osoba kojoj ne smeta hladno, vetrovito, kišovito ili sunčano vreme. Prema statistikama, najvišim smeta prelazak iz hladnog u toplo vreme, jer je većina fizički nepripremljena, te proces adaptacije teče sporije. Za razliku od hroničnih bolesnika koji osjećaju uobičajene zdravstvene probleme, zdrave osobe često nisu u stanju reći zašto imaju tegobe. Kod mnogih ljudi se javljaju česte glavobolje, a kod pojedinaca dolazi do značajnog variranja krvnog pritiska. Zapaženo je da se nakon ulaska u četvrtu deceniju života počinju polako osjećati reakcije na promenu vremena. Mada najnovije istraživanja pokazuju da čak i bebe imaju meteoropatske reakcije. Odmor i relaksacije su najefikasniji protiv meteoropatije, a loše stanje obično traje onoliko koliko i nepovoljan vremenski period.
Ajmo sad, ajmo da razložimo nekako sve ovo što ste naslutili, nagovestili, da vidimo od čega zavisi kako će naš organizam odreagovati. Pretpostavljam da tu ima puno faktora koji utiču, da li je to sunčevo zračenje, da li je vlažnost, da li je atmosferski pritisak. Dakle, šta je od toga najizraženije i šta najviše ljude pogađa?
Svaki organizam odreaguje na naglu promenu meteoroloških uslova i potrebno je izvesno vreme da se adaptira zavisno od njegove osetljivosti. Promena vremena utiče na sve nas, iako često toga nismo svesni. Može uticati značajno na naše raspoloženje, smanjenje energije, radnih sposobnosti, pospanost, nesanicu, glavobolju itd. Hronični bolesnici pri određenim vremenskim uslovima imaju pojačanje svojih tegoba, znači vreme ne može uzrokovati neku hroničnu bolest, ali može dovesti do pojačanja simptoma te hronične bolesti, naročito pri nagloj promeni vremena. Ovakvi vremenski uslovi naročito su opasni za srčane bolesnike i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Njima smeta nagla promena temperature vazduha i vazdušnog pritiska, kao i dugi periodi sa visokom maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha. Za cerebrovaskularne bolesnike smeta nagli prelaz iz toplog u hladno vreme. Kod osoba koje imaju osetljiv nervni sistem, usled češćih prolazaka atmosferskih frontova i pojačan južni i jugoistočni vetar njima smeta. I kod asmatičara njima smeta usled povećane vlage u vazduhu, pojava magle i velike količine padavina.
Pretpostavljam da sve to utiče na psihološko stanje ljudi. Ajde, da nam vi razložite kako, da sad ne nagađam ja odavde.
Znači, postoje u narodu rečenica, raspoložen je kao ko vetar duva. To znači da može biti veliki uticaj vetra. Topao vetar, naročito iz južnog i jugoistočnog smera, jako loše utiče na osobe koje su nervno labilne i naročito na one koje su praktično psihički bolesni i imaju psihoze. Psihoze su veoma rasprostranjena grupa oboljenja koja predstavlja veliki problem kako u pogledu same karakteristike oboljenja, tako i u pogledu nepovoljne prognoze. Kod ovih ljudi je smanjena adaptacija na spoljašnje promene, da kažem, atmosferskih činilaca, što se manifestuje pojavom određenih simptoma. Prodor toplog i vlažnog vazduha sa pojačanim južnim toplim vetrom dovodi do nastanka psihomotornog nemira, pojačane aktivnosti i agresivnosti. Mi smo svakodnevno u prilici da to vidimo u gradskom saobraćaju, na ulici, na poslu itd. Ovakvi iritativni faktori nadražavaju vegetativne centre, dovodeći do povećanja krvnog pritiska, napetosti mišića, pojačane refleksne aktivnosti kao i razdražljivosti. Ovim se pogoršava ta njihova osnovna bolest, psihoza, tako da pri takvim vremenskim uslovima dolazi do povećanja broja psihotoničnih bolesnika i pogoršanja njihovog stanja. Također je primećeno pogoršanje stanja bolesnika pri prelasku sa hladno vlažnog na hladno suvo vreme.
Da. Sa jačanjem klimatskih promjena čini mi se da je i broj meteoropata sve veći. Dakle, da li ste i vi ustanovili tu korelaciju?
Jeste, mi radimo svakodnevne analize, imamo naše specijalne ankete kojima anketiramo i ruralno i gradsko stanovništvo i sve kategorije, i naši pokazatelji su isti kao i radovi koji su stručni iz celog sveta, da oko 80% ljudi su meteoropate. Oni 20% koji ne osjećaju uticaje vremena su uglavnom mladi ljudi koji su u odličnoj fizičkoj i psihičkoj kondici, koji nisu pod nekim velikim stalnim stresom i koji vode računa o zdravoj ishrani.
Da, ako neko nije možda do kraja razumeo zašto se u posljednje vreme uz tradicionalnu vremensku prognozu objavljuje i bioprognoza, mislim da mu je sada to mnogo jasnije. Imate li neku povratnu informaciju koliko ljudima to znači?
Naravno, mi svakodnevno dobijemo povratne informacije gde su ljudi veoma zadovoljni time, zbog toga što i mi na taj način omogućavamo da bolje žive. Odnosno, kad mi kažemo da recimo sutra će biti nepovoljno za asmatičare, to znači da oni sutra ako su planirali da peru prozore, da napolju peru kola, da idu na neke duge staze, izlete ili tako dalje, znači da se izlažu velikim fizičkim ili psihičkim naporima, znači ako su rešili da nešto raščiste sa svojim supružnikom, što se gomilalo godinama, nikako to neće biti dobro za tog dana, zato što uz taj nepovoljni stres koji će oni imati, oni će dodatno imati nepovoljan uticaj vremenskih uslova na asmatičare tog dana, a to znači da to može biti čak ona kap koja će preliti čašu u tom trenutku, odnosno koja može dovesti do srčanog ili moždanog udara. I zbog toga mi dajemo biometeorološku prognozu koje nam služi da, znajući da će sutra to biti nepovoljno za asmatičare, taj asmatičar je potrebno da svoje takve aktivnosti sa velikim fizičkim i psihičkim, znači angažovanjem, odgodi za dane kada u biometeorološkoj prognozi bude stajalo da su to povoljni trenuci za asmatičare. Da, znači, i onda će im biti mnogo lakše da sve to
odrade. Da, znači praćenje biometeorološke prognoze je jedno od rešenja za meteoropat. Vidimo. Jeste, imate li još koji koristan savjet?
Znači, ostali korisni savjeti se svode na to da se približimo onim ljudima koji nisu meteoropate, a koji imaju dobru fizičku i psihičku kondiciju. Znači, izbjegavati nepotrebne stresove i baviti se laganom fizičkom aktivnošću, što više biti u prirodi, biti u saglasnosti sa prirodom i, znači, biti optimista. Ono što ja uvek kažem, da je optimizam nešto što je veoma važno u svakoj situaciji, recimo mene kad boli glava, a nisam nešto, nemam neku bolest vezanu za mozak ili za fizički nemam neku bolest, ja znam da će recimo ta glavobolja uzrokovana uticajem vremena, kao što je bilo recimo prethodnog dana, biti da će proći onog trenutka kad prođe ta vazdušna masa koja je nepovoljna iznad nas. Tako i svi drugi ljudi bi trebalo da se ponašaju i da shvate da ne moraju odmah da posegnu za lekom protiv bolova ako je to uzrokovano biometeorološkom situacijom. Naravno da oni koji imaju migrene, kod njih je to fizički bolest, to je fizička bolest, ali ta fizička bolest znači može biti potencirana vremenskim uslovima i zbog toga je naročito važno kod njih da također prate biometeorološku prognozu i da u tim danima smanje svoje aktivnosti.
Jasminka Smajlagić, načelnica odeljenja za monitoring klime i klimatsku prognozu pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu, bila je sagovornik Radio Beograda 1. Najljepša hvala.
Hvala, ja sam uvek raspoložena da našim slušalcima objasnimo sve ono što praktično radim od 2006. godine. Ja radim na ovome, tako da i objavljujemo našu biometeorološku prognozu, ali sada je to postalo aktualno zbog toga što klimatske promene dovode do sve češćih ekstremnih temperatura i ekstremnih količina padavina i postalo je zbog toga aktuelno.
Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama i po svemu sudeći bit ćete nam čest sagovornik.
Hvala vam, ja i bila sam do sada i bit ću naravno.
Sve najbolje.
Hvala.
Polufinalni meč Australian Opena, Novak Đoković protiv Aslana Karaceva 1-0 u setovima, 5-3 u drugom setu za Novaka Đokovića. Nastavit ćemo da pratimo ovaj meč uz sve zanimljive teme koje smo i inače pripremili u nastavku programa.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za sat vremena u kripti hrama Svetog Save počinje Sveti arhijerejski sabor, koji će izabrati 46. patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Po proceduri prvo arhijereji biraju između sebe sve dok ne izaberu tri kandidata. Po izboru tri kandidata njihova imena se stavljaju u jevanđelje, iz kojeg se izvlači koverec sa imenom novog patrijarha. U hramu Svetog Save jutros je služena liturgija sa prizivom Svetog Duha, uobičajena za početak svakog sabora. Liturgiju je služio mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, predsedavajući Svetim arhijerejskim sinodom. Zbog epidemijske situacije, Sveti arhijerejski sabor prvi put ne zaseda u zgradi patrijaršije. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. Epidemiolozi upozoravaju da bi u narednim danima broj novozaraženih mogao da bude i veći, jer se sa turističkih destinacija i mini odmora vratilo bar 70.000 građana. U Srbiji je do sada vakcinisano više od milion građana. U nedelju Rusija šalje Srbiji još 50.000 vakcina Sputnik, najavio je ministar Nenad Popović. U ponedeljak bi trebalo da stigne još 40.000 vakcine Pfizer, a u martu 125.000 doza AstraZeneca iz Velike Britanije. U Loznici, Šapcu i Sremskoj Mitrovici nastavlja se vakcinacija zdravstvenih radnika iz Republike Srpske, za koju je vlada Srbije obezbedila 5.000 doza. Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak očekuje da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen posle formiranja nove vlade u Prištini. Lajčak je za televiziju Crne Gore rekao da pandemija nije usporila taj proces. Istakao je kako ne očekuje da će sve ostati isto u dijalogu, jer, kako je naveo, Kosovo dobija novu vladu i premijera. Mandatar za sastav nove italijanske vlade, Mario Draghi, dobio je poverenje gornjeg doma parlamenta, a očekuje se da će kasnije tokom dana dobiti podršku i donjeg doma. Nova vlada se formira na zahtev predsjednika Italije Sergio Mattarelle, koji je tražio da Draghi vodi državu kroz pandemijsku i ekonomsku krizu. Pripadnici Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su IS i SS zbog sumnje da su u dužem vremenskom periodu putem interneta preuzimali i skladištili sadržaje nastale iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Viši sud u Beogradu osudio je na 35 godina zatvora Kurtu Kurtišija zbog optužbi da je u junu 2015. godine na smrt pretukao svog 15-mesečnog sina, koji je preminuo 5 dana kasnije u urgentnom centru. Kurtiši je osuđen za teško ubistvo deteta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra u polufinalu Australijan Open u Melbourneu protiv Rusa Aslana Karaceva. Prvi set je dobio Đoković sa 6-3. Melbourne je izašao iz petodnevnog zaključavanja, pa je publika ponovo na tribinama. Mečevima može da prisustvuje oko 7.500 građana. Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Milana prvu utakmicu u 16. finala Lige Evrope. Meč na stadionu Rajko Mitić u Beogradu počinje u 18:55. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Iz epidemijskih razloga na stadionu neće biti navijača. Danas u Srbiji umereno oblačno i malo toplije vreme, temperatura do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 8 stepeni. Vlažnost vazduha 76%, pritisak 1007 milibara, duva zapadni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović. Thank you.
Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U drugom smo satu emisije. Imaćete prilike da čujete priču o tome kako jedan projekat može da pomogne da se izbjegnu posljedice teških vremenskih nepogoda. Razgovarat ćemo o perspektivi nove italijanske vlade, o prioritetima njenim, a čućemo, podsjetit ćemo se još jednom procedure izbora novog patrijarha. Zasedanje sabora počinje u podne. Pre toga informacija o toku polufinalnog meča Australian Opena. Novak Đoković poveo je sa 2-0 u setovima. Prvi set 6-3, drugi set 6-4. Ostanite uz nas. Vremenskih nepogoda od uvek je bilo. One su, nažalost, u posljednje vreme zbog klimatskih promjena sve ekstremnije. Ratarima zadaju veliku muku jer samo u jednom naletu mogu da unište čitav sezonski rod. Poljoprivrednici iz 5 vojvođanskih opština u buduće će moći da se na vreme obaveste o tome. To će im omogućiti meteostanice koje su postavljene u okviru projekta digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem. Sistem o kojem ćemo govoriti podrazumeva i druge koristi za proizvođače. Sagovornik nam je Stefanos Jokić iz Naleda, koji je jedan od realizatora ovog projekta. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Reč je o veoma važnom projektu. Ajte da najpre vidimo šta je njegov osnovni cilj.
Kao što ste rekli, projekat se zove digitalizacija opštinskog upravljanja zemljištem i u pitanju je regionalni projekat koji se sprovodi pored Srbije još u Bosni, Hercegovini i Crne Gori i podržan je od strane Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj kroz program razvojnog partnerstva. A projekat, pored Naleda, sprovode još i Nemačka razvojna saradnja, odnosno GIZ i Telegrup. Projekat je započeo krajem 2019. godine, a planirano je da se projektne aktivnosti završe do oktobra 2022. godine. Osnovni cilj projekta jeste unapređenje kapaciteta na lokalu za digitalnim upravljanjem poljoprivrednim zemljištem, a sve u cilju efikasnijeg praćenja i planiranja upotrebe zemljišta radi ukrajnjem povećanje samog prinosa, produktivnosti i očuvanja kvaliteta zemljišta. Kroz ovaj projekat fokus nam jeste na unapređenju korišćenja i upotrebe poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, dakle u zakupu kojim upravljaju lokalne samouprave. Kao što ste rekli, u sklopu projekta učestvuje aktivno i 5 pilot lokalnih samouprava, odnosno odabrano je 5 lokalnih samouprava iz reda onih lokalnih samouprava koje imaju određeno već iskustvo u oblasti digitalizacije upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Reč je o gradovima Sombor i Subotica i opštine Inđija, Bačka Topola i Brdas. Ovim lokalnim samoupravama donirano je ukupno 50 najsavremenijih metostanica koje će lokalnim poljoprivrednicima omogućiti da na osnovu hiperlokalizovanih podataka u realnom vremenu lakše i efikasnije planiraju svoju poljoprivrednu proizvodnju i uvećaju naravno svoju produktivnost i prinos.
Ajte da objasnimo, pošto to radi po sistemu aplikacije, odnosno softver je u pitanju, samo da objasnimo da bi ljudi razumeli o čemu se radi, kako to funkcioniše.
Dakle, same meteostanice jeste u stvari jedan hardver, odnosno sklop senzora na osnovu kojih pružaju podaci o mikroklimatskim uslovima u realnom vremenu. Dakle, ove meteostanice omogućavaju praćenje različitih parametara kao što su temperatura i vlažnost vazduha, brzina vetra, količina padavina, sunčeva radijacija, zatim praćenje i vlažnosti zemljišta. Dakle, ovo su sve neki podaci koji se prikupljaju kroz ove meteostanice i ti podaci, onda se, da kažem, softverskim jezikom prenose u aplikaciju AgroLife, koja je aplikacija kompanije Telegrup, koja je naš saradnik na projektu. I onda će ti podaci, dakle, biti dostupni kroz ovu aplikaciju, mobilnu aplikaciju, naravno, koju mogu na terenu da koriste poljoprivrednici. Takođe, podaci će biti dostupni i kroz posebnu web stranicu. Iako je, da kažem, fokus projekta prevashodno zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, neće samo oni imati mogućnost da vide ove podatke, već i naravno svi vlasnici privatnih poljoprivrednih gazdinstava na teritorijama odabranih lokalnih samouprava. Što se tiče samog pristupa podataka i korišćenja aplikacije, to je, dakle, planirano u narednom periodu, planirano održavanje obuka za zakupce poljoprivrednog zemljišta, gde ćemo svakako na jedan precizan način objasniti kako da se pristupim podacima i na koji način da ih oni tumače i analiziraju.
Teoretski, znači, kada se ti podaci pokažu na toj aplikaciji, poljoprivrednik može da prepozna da li je trenutak i da može da planira neku vrstu radova na polju, pretpostavljam. Da li aplikacija kombinuje te podatke i daje jednu, kako bih rekla, kompleksniju sliku ili samo daje čiste podatke koje sam poljoprivrednik shodno svojim uslovima primenjuje?
Upravo tako. Dakle, to je zbir nekih podataka koji se onda kroz kompleksne algoritme pretvara u određene preporuke samim poljoprivrednicima, kada da izađu njivu, na osnovu tih podataka oni mogu i da lakše odluče o primjenjivanju određenih agrotehničkih mera kao što je prskanje, navodnjavanje, generalno ono što je moguće jeste efikasnije planiranje. Oni će kroz ove podatke u stvari imati jedan vizualni pregled podataka i analizu, dakle nisu u pitanju sirovi podaci koje će oni tamo
upravo sam to htjela da čujem.
Dakle, nisu sirovi podaci, već će oni kroz aplikaciju dobijati određene preporuke kada se dešavaju konkretno i određene upozorenja i informacije kada je možda potrebno izaći na teren, kada se javljaju neki ekstremni klimatski uslovi kao što je na primjer mraz i slično. Ono što je veoma bitna stvar i jedna od ključnih stvari koja je kroz algoritmski jezik urađena kroz ovaj software jesu i pojave i prognoze kritičnih situacija. Tu mislim pre svega na prognozu pojave bolesti ili štetočina. Konkretno, dakle, kroz ove podatke softver je u stanju da na neki način izvrši određenu predikciju i upozori na vreme poljoprivrednike da je potrebno delovati. Što se tiče samih nekih koristi za poljoprivrednika, osim ovoga da naravno mogu efikasnije da planiraju i da donose odluke, oni će dakle, imati podatke u realnom vremenu i imaće dostupno istorijski podatak. Dakle, imaće u vidu nešto što se je ranije dešavalo i moći će da prate trendove ponašanja i vremenskih uslova i zemljišta i slično. Također, pitanje su naravno pravovremene informacije i predikcije o, kao što sam rekao, napadima bolesti i štetočina i sve na osnovi podataka to svakako utiče da lokalizovanu i smanjenu primjenu zaštitnih sredstava na poljoprivrednika. Također, oni će moći da pravovremeno obavljaju radove uz visoku produktivnost i nižu cenu rada kroz smanjenje brojnih raznih operacija.
Da li je pravljena neka simulacija, odnosno proračun kolike bi uštede mogle biti u nekom periodu primjenom ove aplikacije?
Pa konkretno da bismo znali koliki će zaista biti efekti, moramo da krenemo sa efektivnim korištenjem. Dakle, ovo je jedan pilot projekat, ali u narednom periodu ono što je da kažem neka procjena jeste da će uticati na smanjenje broja izlazaka poljoprivrednika na njivu, također uticati i na smanjenje operativnih troškova i do nekoliko stotina eura po samom izlasku na njivu. Ono što ne možemo naravno sad sigurno kažemo koliki će to zaista biti efekat, osim što možemo da predvidimo da će zaista biti efekti, a o nekim konkretnim možda i brojkama možemo govoriti tek nakon što ovo zaživi i krene aktivno da se koristi u strane poljoprivrednike.
Pretpostavljam da je aplikacija rađena po uzoru na nešto što se već u svetu primenjuje.
Da kažem, aplikacija AgroLife jeste aplikacija koja se već koristi određeno vreme i koristila se u ovim lokalnim samoupravama koje su odabrali. Dakle, to je jedna od najsavremenijih aplikacija koja omogućava efikasno praćenje, efikasno dnevnu evidenciju svih proizvodnih procesa. Dakle, upravljanje svim resursima, troškovima proizvodnje, kontrolu svih proizvodnih procesa i blagovremeno uočavanje kritičnih situacija. Mi smo tu aplikaciju nadogradili u ovom slučaju kroz naravno instaliranje metrostanica i uvezivanje sa podacima koji se dobijaju sa metrostanica. Dakle, na ovaj način poljoprivrednici imati u vidu najsavremenije podatke koje mogu da dobiju u ovom trenutku kada je reč o poljoprivrednoj proizvodnji i na ovaj način negdje osigurava se i to kako danas zovu svetu precizna poljoprivreda gdje na osnovu svih dostupnih podataka poljoprivrednik može da na najefikasniji način planira i sprovodi svoju poljoprivrednu proizvodnju.
Pretpostavljam da postoje planovi za širenje sistema i na druga područja. Kakva bi bila dinamika?
Trenutno kako stoje stvari, planirano da se projektni aktivnosti završi do oktobra 2022. godine. S obzirom na veliko interesovanje za projekat, naravno da uvijek postoji ambicija da se i interesovanje da se projekat proširi. Trenutno u ovom trenutku naravno stojimo sa ovih 5 lokalnih samouprava, ali naravno vidjet ćemo vremenom kako i bude odmicala sprovođenje projekta i kako je naravno i zainteresovano i svih pre svega donatora na projektu, naravno mislim i na predstavnike GIZ-a i Telegrupa, na koji će način i oni biti zainteresovani da se dalje projekat proširi, ali ono što je definitivno jeste interesovanje postoji, ali opet bih napomenuo da je u pitanju svakako i pil projekat, tako da prvi put radimo ovako nešto u Srbiji.
Da, nadamo se da će se to brzo proširiti i da ćete nam vrlo uskoro biti ponovo sagovornik o ovoj temi. Stefanos Jokić iz Naleda je bio naš gost. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam na izvrnom vremenu.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. Ti na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili pružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ljudi grom ili veliki tala, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan.
O, kupiram hodom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez slave, jer mene lisko sledi, moje telo je u krču, a memorija vlezi, al sam malo do. Tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Ti, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da sudi, ostavljaju svoje, zato grči mi se pasa, moj intelekt ona. U nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radi sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe visi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Jedan je čas 24 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U toku je treći set polufinalnog meča Australijan Opena, Novak Đoković, Arslan Karacev, 2-0 u setovima, 2-2 u trećem setu. Italija je dobila novu vladu. Kabinet je na posljednjoj proveri pred dva parlamentarna doma. Najveći izazov pred vladom je obuzdavanje epidemije i odluka kako da potroši 200 milijardi evra pomoći Evropske unije i pokrene oslabljenu ekonomiju zemlje. Kakva su predviđanja i da li postoji rizik da i ovaj kabinet bude kratkog daha? O tome ću u narednim minutima razgovarati sa mojom kolegicom Marinelom Ražnatović, našim dopisnikom iz Rima. Marinela, pre svega dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama, mojim kolegama u studiju.
Da, juče je bilo to prvo izjašnjavanje pred Senatom, kasno noćas je završeno, kakav je ishod?
Pa evo možemo da kažemo da je Dragijeva vlada prešla prvi nivo prepreka. Naime, sinoć tačnu ponoć Senat je sa 262 glasa dao podršku novom 67. ministarskom kabinetu od kada je Italija postala republika, dakle od Drugog svjetskog rata. Bilo je inače samo pitanje, bila je to već da kažem čista formalnost i bilo je samo pitanje koliko će biti apsolutna većina, posebno u Senatu koji je ovdje u Italiji uvek pomalo problematičan. Međutim, trenutna široka podrška apsolutna nije garant da će tako biti u buduće tokom sljedećih izjašnjavanja poslanika, a evo da objasnim i zašto. U vladi su gotovo sve parlamentarne partije, osim manja krajnje desničarska stranka Italijanska braća. Drugim rečima, i levica i desnica, odnosno sve partije i pokret pet zvezda koji su bili članovi prethodne dve Kontijeve vlade koje su pale. Krajnje su suprotstavljene ideološke opcije koje su pristale, tako da kažem, na kompromis, jer u trenutku kada je italijanska politika doživela kolaps, a direktni krivci su upravo aktuelne stranke, dakle niko od njih nije smeo da ne odgovori pozitivno na poziv predsjednika države Sergio Mattarella da podrži vladu Marija Dragija, koji ima neupitni ugled kako u zemlji, tako u svetu i koji je zaista garant da će Italija ispuniti preduzete evropske i međunarodne obaveze. Imajući u vidu kako izuzetno kompleksnu situaciju u zemlji i suprotstavljene političke interese parlamentarnih partija, premijer Draghi se ciljano opredelio za tehničko-političku vladu, odnosno za kompetentnost i uravnoteženost. Stoga ministarski kabinet ima 8 stručnjaka i 15 političara. Draghi je stručnjacima od izuzetnog ličnog poverenja dao ključna ministarstva, ekonomiju vodi dosadašnji funkcioner Banke Italije Daniele Franco, a prvi čovjek Ministarstva za ekološke tranzicije bio je inače šef tehnoloških inovacija u mega konzorcijumu Leonardo Roberto Cingolani. Ministarstvo za ekološke tranzicije je novi kabinet od izuzetnog značaja za budući razvoj zemlje i prelazak na zelenu ekonomiju o kojoj se toliko priča ne samo u Italiji nego u Europi i u celom svetu. A upravo taj kabinet će dobiti najviše sredstava, čak 74 milijarde od ukupno 209 milijardi iz evropskih fondova. 15 ministarstava podeljeno je između partija koje su podržali i podržavaju vladu, dakle članovi su te vlade. 4 je dobio pokret 5 zvezda kao inače najveća partijska politička grupacija u parlamentu, a po 3 demokratska stranka, zatim Salvinijeva Liga i Berlusconijeva Forza Italija, dok je jedno ministarsko mesto dobila Renzijeva Italija Viva i leva koalicija. Dakle, ova politička uravnoteženost je bila neophodna kako bi se zadovoljili krajnje različiti politički stranački apetiti i održavala kompaktna apsolutna većina u parlamentu, što će, kao što sam već rekla, biti veoma teško jer su ideološke mantre dijametralno suprotne.
Da, koliko ajde, procentualno može da se onako prognozira stabilnost ove vlade imajući u vidu ovakav sastav?
Pa, ajde da kažemo da će gotovo sigurno aktuelna vlada trajati narednih godinu dana. To je inače, recimo, neki po meni maksimalni limit. Zašto godinu dana? Zato jer početkom sljedeće godine treba da bude izabran novi predsjednik države, zato što aktuelnom Mattarelli ističe mandat i gotovo je izvesno da će do tada ostati aktuelna vlada. Drugo, zato što je u toku i dalje epidemija COVID-19 i dakle jedan od ključnih zadataka upravo Dragijeve vlade je borba protiv epidemije. Čak je već i napravljen ažurirani, tako da kažem, program, što znači da će doći do ubrzane imunizacije i do kraja aprila trebalo bi da bude vakcinisano 16 miliona Italijana. Da kažem da Italija ima 60 miliona građana. Dakle, to je faktički jedna četvrtina, 25%, a pretpostavlja se da bi do jeseni ili do kraja godine trebalo da budu vakcinisani svi Italijani. To je dakle prvi korak zašto da bi mogla da se pokrene uopšte ekonomija,
da.
Jer najteži, tako da kažem, zadatak Dragijeve vlade posle, naravno, obuzdavanja epidemije su radikalni potezi, odnosno reformske promjene sa kojima može da usledi i talas otkaza. Naime, premijer je juče bio krajnje transparentan, izjavivši da će se vlada truditi da pomogne svim radnicima, ali ne i svim kompanijama. Ovo je dakle ključno. Narednih mjeseci u skladu sa ekonomskom politikom odabrat će se firme kojima će vlada pomoći. Drugim rečima, sredstva će dobiti kompanije koje su bile uspješne pre epidemije, a zbog COVID-19 imaju financijske probleme, dok takozvane zombi firme koje su jedva preživljavale i pre virusa i za koje se proceni da nemaju perspektivu, neće dobiti podršku vlade. Nesumnjivo je da će uslediti ipak veliki broj otkaza i da će tada na nacionalnu scenu ulaze i sindikati i socijalne organizacije koje inače trenutno podržavaju u potpunosti vladu Dragijevu, i da je velika mogućnost od socijalne eksplozije, a Dragi je lično rekao da zapravo najviše brine zbog toga, da mnogo više brine upravo zbog mogućnosti socijalne eksplozije nego zbog ekonomske krize. I zato je više puta, moram da kažem, i juče apelovao prilikom iznošenja plana, detaljnog plana vlade, apelovao je na sve da pokažu nacionalno jedinstvo i odgovornost, jer je to, kako je posebno naglasio, odgovornost dakle više nije opcija, već je obaveza, kako prema deci, tako i prema budućim generacijama. Dakle, pred Italijom je vrlo kompleksan period i zato sam rekla da će aktuelna, tako da kažem, većina koju ima vlada biti vrlo promenljiva. Jer veliki broj reformi koje treba da uslede, posebno kad je reč o pravosuđu, koje podržavaju, recimo, levi blok, ne podržava desni blok. I tu je pitanje ko će prevladati, tako da kažem, jer je otprilike podeljenost glasova levice i desnice u parlamentu otprilike podjednaka i uvek je taj jezičak, kao što je bio u oči pada druge Kontijeve vlade, zapravo Rencijeva Italija Viva, dakle 18 glasova je bilo u pitanju i vrlo lako može da se desi da Dragijevi, da odnosno predlozi reformi Dragijeve vlade naiđu na određeni otpor, kažem, zavisi od interesa da li su u pitanju interesi levice ili desnice.
Ali pretpostavljam da će većina onoga što Dragi bude predložio i koncipirao naići na podršku u Briselu, jer je reč o velikim parama koja dolaze iz evropskih fondova i Briselu je jako važno da ima pouzdanog čoveka koji će upravljati time.
Da, to je sigurno. Dragi je juče posebno insistirao na daljem striktnom poštovanju i sprovođenju i euroatlantskih principa i vrednosti, jer, kako je rekao, Italija je jedan od osnivača Evropske unije i NATO-a i bio je direktan u obraćanju euroskepticima, pre svega krajnjem desničaru Mateu Salviniju, da je euro nepovratna realnost, precizirajući da Evrope nema bez Italije, kao što bez Evrope manje je Italije. Dakle, ono što je neupitno, što je sigurno, a to je da je Italija čvrsto na evropskom putu, ona i mora da bude, upravo kao što si rekla, zato što narednih 5 godina sukcesivno treba da povlači 209 milijardi evra iz, dakle, evropskih fondova, kako bi uopšte mogla da podigne, tako da kažem, da oživi svoju ekonomiju. Bez tih para Italija je bukvalno bi bankrotirala. Naravno, ni Evropska unija ne može da dozvoli Italiji da bankrotira, jer ipak govorimo o trećoj ekonomiji u eurozoni, govorimo o zemlji osnivaču Evropske unije, o zemlji koja ima 60 miliona stanovnika i o zemlji koja ima godišnji bruto društveni proizvod oko 2000 milijardi evra. Istina, ima sada povećan javni dug na 165% od bruto društvenog proizvoda, ali je ipak to zemlja koja strahovito proizvodi zaista i koja ima jaku industriju. Dakle, prosto ne može da se dozvoli da se jednoj takvoj zemlji ne pomogne, a upravo sa dolaskom Dragija na mesto premijera, to je za Italiju i to je za Evropsku uniju, za Brisel i za, moram da kažem, sve financijske međunarodne korporacije izuzetan garant da će Italija nastaviti da ispunjava sve svoje obaveze i ne samo to, nego definitivno da će uvesti neophodne reforme kada je reč o, pre svega, o javnoj administraciji, zatim poreskoj politici i pravosuđu.
Marinela, dakle, da. Hvala na ovom razgovoru. Pratimo naravno šta se dešava. Ostaje još danas izjašnjavanje u drugom parlamentarnom domu. Pretpostavljamo da će to sve proći i da će biti otprilike na liniji ovoga što si nam rekla. I za kraj, eto, možda i za tebe informacija, ako nisi u prilici da pratiš, Novak Đoković je na pragu osvajanja meča polufinalnog protiv Aslana Karaceva, jer je i u trećem setu poveo sa 5-2.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne, što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 litar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Sudio sam olimpijada, 6 svjetskih šampionata, mislim na žene i mlađe kategorije, 8 evropskih šampionata i 25 šampionata mlađih kategorija.
Gost, košarkaški sudija Tomislav Jovančić. Nedelja, 21. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
S za nekih 10-15 minuta u kripti hrama Svetog Save počinje izborni sabor Srpske pravoslavne crkve, na kome će biti izabran 46. patrijarh. Prvi put u novijoj istoriji, umesto u patrijaršiji, patrijarh se bira u hramu zbog, kako je saopšteno, epidemioloških mera. Novi crkveni poglavar biće izabran apostolskim žrebom, a koverat sa imenom najverovatnije će izabrati arhimandrit Matej iz manastira Sisojevac u eparhiji Braničevskoj. Ustoličenje će uslediti par dana nakon izbora u Sabornoj crkvi, kada će novi patrijarh zvanično preuzeti dužnost, dok se ustoličenje u Pećkoj patrijaršiji očekuje na jesen. Više o samoj proceduri slušamo u prilogu Nikoline Miljković.
3 meseca od upokojenja patrijarha Irineja, episkopi, vladike i mitropoliti okupljeni u Sveti arhijerejski sabor biraju novog poglavara Srpske pravoslavne crkve. Proceduru izbora objašnjava čuvar patrijaršijskog trona i mitropolite Dabrobosanski Hrizostom.
30 arhijereja su kandidati za buduće patrijarha, a bira ih 39. Samo 9 su oni koji ne ispunjavaju te uslove godina. Najmanje 5 godina na eparhijske službe. Jer to je upravo jedan, ajmo reći, jedno iskustvo koje arhijerej pokaže upravljajući jednom eparhijom ili dvije, ne znam, eparhije, da se pokaže da crkva dobije uvjerenje i saznanje da on može da upravlja velikom crkvom kao što je Srpska pravoslavna crkva na svim kontinentima, sa svim tim svojim različitostima i tako dalje. Znači, onaj koji nije prošao to ne može biti vjeran.
Umjesto episkopa Šabačkog Lavrentija, koji je kao najstariji trebalo da predsedava saborom, tu dužnost vršit će episkop Sremski Vasilije. Naime, episkop Lavrentije je dan pred sabor hospitalizovana, jedno od osnovnih pitanja je kako će se to odraziti na samo glasanje, pošto on ima pravo na 2 glasa, kao episkop Šabački i kao administrator Valjevske eparhije. Ono što je poznato jeste da će se i novi 46. poglavar birati apostolskim žrebom.
Još 68. godine, tada sabor na čelu sa patrijarhom Germanom donijeli jednu izmjenu u ustavu i patrijarha srpskog biraju samo eparhijski arhijereji i aktivni vikarni arhijereji, na način da imamo, ajmo reći, dvoslojno biranje. Prvo, arhijereji biraju između sebe 3 kandidata, za koje smatraju svaki pojedinačno da je možda njihov kandidat najbolji, a onda to sve stavljamo na klir ili izbor evanđelje i onda iz evanđelja izvlačimo ime novog patrijarha. To je učinjeno da se crkva zaštiti od eventualnih uticaja stranih faktora ili drugih necrkvenih faktora tadašnjih režima u izboru patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Takav izbor je bio patrijarha Pavla i pokojnog patrijarha Irineja.
Novi srpski patrijarh biće ustoličen u Beogradu i Pećkoj patrijaršiji, kako i nalaže tradicija, navodi mitropolit Hrizostom.
Odmah po izboru, 2. dan ili 3. imamo ustoličenje u Sabornoj crkvi u Beogradu. I to je to funkcionalno ustoličenje, kada patrijarh preuzima funkcije, prerogative patrijarha i poglavara i predsjednika sinode i sabora i već počne odmah da funkcioniše kao patrijarh. U Pećkoj patrijaršiji, znači u istorijskom sjedištu srpskih patrijaraha, ustoličenje će biti sigurno, a to će tek sinod, kad bude patrijarh izabran, odlučiti kada će to biti. To će biti sigurno, da li u ovoj godini, možda u septembru, oktobru, to nije baš precizirano kad će biti, zato je ostavljeno da se možda vidi kakve su prilike, okolnosti, mogućnost, treba to organizovati, znate, to je zvanično usvećenje kada se pozivaju delegacije drugih crkava, država, tako dalje. Tako da se to mora pripremiti, zato se ne žuri sa time, ali zato imamo odmah po izboru usvećenje u Sabornoj crkvi.
Samo naš patrijarh ima titulu srpski, za razliku od drugih crkava, gde poglavar u svom imenu ima ime grada ili države. Na ovaj način želi da se ukaže na jedinstvo celokupnog srpskog naroda svuda u svetu, objašnjava mitropolit Hrizostom.
Kod nas je srpski patrijarh, što ima znači etničku dimenziju, širinu, da svi Srbi svijeta, znači, pripadaju srpskom patrijarhu. Počeši od Novog Zelanda do Aljaske i od Kalifornije do Vladivostoka, on je u toj dimenziji, on je i etnarh. To znači da ima tu veću dimenziju od običnog patrijarha, on objedinjuje i etnos, narod. Objedinjava seoserpski narod, normalno svojim položajem, ali i svojom tvojim radom, služenjem koji srpski patrijarh ima. Osim toga, srpski patrijarh je i simbol jedinstva srpske crkve. Zato se zove autokefalna crkva. Ima svoju vlastitog svog upravitelja, odnosno poglavara.
Patrijarh Irinej bio je na čelu Srpske pravoslavne crkve 10 godina, a nakon njegove smrti, osim toga ko će biti njegov naslednik, otvoreno je i pitanje kakvi stavovi će preovladati u crkvi izborom novog poglavara. Postoji nekoliko veoma uticajnih ljudi u Srpskoj crkvi, ali mitropolit Hrizostom podsjeća da ni patrijarh Irinej, a posebno ne njegov prethodnik, patrijarh Pavle, nisu slovili za favorite.
Patrijarh Srpski je prije svega sa svojim položajem, svojim ulogom je patrijarh u Srbiji, ali je on istovremeno i patrijarh svih Srba na svijetu. Što se tiče države Srbije, sigurno treba jedan mudar patrijarh, odvažan patrijarh koji može da bude upravo da odgovori na sva ova pitanja koje je donijelo vrijeme. Neka su bila manje pitanja, manje problema, manje izazova. Danas je sigurno biti patrijarh u Srbiji velika odgovornost i obaveza da se sva ta pitanja koje se postavljaju pred crkvu i pred narod, ali možda i pred državu, pred vlast, da se to mora na jedan hrišćanski način da se to rješava.
Dakle, pred novim patrijarhom su još uvek aktuelni i nerešeni problemi oko takozvanog crnogorskog i makedonskog pitanja. Sa Makedonskom pravoslavnom crkvom postoji višedecenijski spor u vezi sa statusom. Njoj nije priznata autokefalnost ni posle više od pola veka od kako se odvojila od Srpske pravoslavne crkve. U Crnoj Gori bio je sporan zakon o slobodi vjeroispovijesti, ali je taj zakon umeđu vremenu promenjen.
Na isteku drugog sata prepodnevnog magazina, dobra vest koja stiže iz Melburna, Novak Đoković je u finalu Australian Opena pobedom nad Aslanom Karacevim od 3-0. Zakazao je meč sa pobednikom iz drugog polufinala u kojem se sastaju Daniel Medvedev i Stefanos Tsitsipas. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1, sledi Srpski na srpskom, zatim najnovi pregled informacija, a mi se vraćamo sa izborom segmenata iz nedeljne emisije Koje kuda.
Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang, rendons-nous amants, qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire malgré nous?
malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi, jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.
Srpski na srpskom.
Volite li uz prvu jutarnju kafu da rešite poneku skandinavku? U Skandinavci uvijek saznate nešto novo, a i razbudi vas bolje i od kafe. U enigmatskim listovima, pored skandinavke, ima i drugih vrsta zagonetki, pa ćete vi možda više uživati u osmosmerki. Prijatelj srpske mladeži bio je prvi srpski list koji je objavljivao zagonetke, a njegov osnivač bio je Đorđe Natošević. On je sakupio preko 1000 narodnih zagonetki i 2000 pitalica, a u letopisu Matice Srpske objavio je svoj esej o zagoneci, koji predstavlja osnovu teorije srpske enigmatike. Ne zovemo bez razloga Đorđa Natoševića ocem srpskog zagonetarstva. No, da se ja vratim Skandinaciji. Da vidimo, grad na Aljaski, 7 slova.
Kod imenica poput ruka, noga, u dativu i lokativu jednine načelno se vrši glasovna promjena sibilarizacija, pa dobijamo oblike ruci, nozi. Međutim, brojni su dubleti i odstupanja od pravila. Za primjere, osmosmerka, skandinavka, zagonetka, aljaska ne postoji univerzalno rješenje. Osmosmerka se menja po pravilima, te kažemo osmosmerci. Dok je skandinavka izuzetak, te će ispravan oblik biti skandinavki, kao i bosanki, banaćanki, valjevki. Što se tiče zagonetke, norma prihvata dublet, te možemo reći i zagonetki i zagoneci, dok se u genitivu množine prednost daje obliku zagonetaka. A završna enigma treba da glasi grad na Aljasi, iako se kod geografskih imena stranog porekla promjena uglavnom ne vrši. Volgi, Majorki, Nebraski.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod gradova i zagonetaka, znate li da je Sombor jedan od prvih centara srpskog zagonetarstva? Upravo tu je pokrenut list Prijatelj srpske mladeži. Danas kod nas postoji mnogo drugih zagonetačkih listova, a najdugovečnije je Enigma. Danas novost je Enigma. Zanimljivo je to da i u starijim i u novijim izdanjima raznih listova koji se bave enigmatikom, u tekstovima vrsnih domaćih poznavalaca ove teme, srećemo varijacije u terminologiji. Treba li upotrebiti reč grčkog porekla enigmatika ili se ipak okrenuti domaćim ekvivalentima zagonetarstvo i zagonetaštvo? Da li onaj ko sastavlja enigme ili zagonetke enigmata, enigmatičar ili pak zagonetač?
Iako norma u ovakvim slučajevima obično daje prednost domaćim ekvivalentima, ovdje nije tako. Jedino dvojstvo koje norma dozvoljava jeste enigma i zagonetka. Za ostale primjere, samo u Klajićevom rječniku stranih riječi, uz odrednicu enigmatika, autor navodi zagonetarstvo, dok u matičinim rečnicima pronalazimo samo grecizme, enigmatika i enigmata ili enigmatičar. Budući da naši enigmatičari već više od 50 godina, pored pozemljenica, upotrebljavaju i zagonetač, zagonetarstvo, ne možemo ih optužiti za nekakvu jezičku nekulturu i proglasiti ove reči potpuno nestandardnim. Ipak, dok se ne pojave u normativnom rečniku, one ostaju u domenu profesionalnog žargona.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Kostić, glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you. koje kuda.
Matica Srpska, najstarija književna, kulturna i naučna institucija srpskog naroda, pre dva dana obeležila je 195 godina kontinuiranog postojanja i delovanja. Još jedan dan ranije na Sretenje, povodom Dana državnosti, predsjednik Matice u već trećem mandatu, profesor dr. Dragan Stanić, u književnosti znani pod umetničkim pseudonimom Ivana Negrišorac, nagrađen je zlatnom medaljom za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti kulture i prosvete. To su dva velika, važna i lepa povoda da vam u nedelju emisiji Koje kuda predstavimo bogatu istoriju Matice Srpske, te da nas ozari istinski nacionalni ponos. U narednim minutima slušamo šta su za magazin izabrale Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Pošto mi idemo nekako redom, možda bi bilo dobro da spomenemo onako malo konkretnije, možda sad eto razmišljam, ne razumeju dovoljno ljudi o čemu mi tačno pričamo, mada verujem da nema mnogo takvih, da Matica Srpska baš izrazito neguje i radi. Da li možemo da kažemo konkretno, neguje kulturni identitet, izdavaštvo je jedna od delatnosti, malo da nabrojimo konkretno šta su polja vašeg rada baš koja čine eto Maticu?
Hajde da krenemo ovako istorijski. Dakle, prvo, očuvali smo taj časopis koji sad skoro, bit će uskoro 200 godina. Pazite, ni jedan narod u svetu nema takav fenomen. Dakle, mi Srbi treba da budemo ponosni na činjenicu da smo iznedrili takvu jednu tekovinu naše kulture, časopis koji traje skoro 200 godina. I to možemo s ponosom svim narodima da istim. Niko nema takav primer, zaista. Zatim, Matica je objavljivala mnoge knjige koje su ulazile u srpski narod i predstavljale su važnu osnovu za njihovo obrazovanje, pre svega književno i opšte kulturno. Ali ja bih ukazao i na jedan segment matične izdavačke delatnosti koji je imao često vrlo praktične efekte. Budući da mi nismo imali školstvo na svome jeziku, imali smo osnovne škole koje su se nešto razvijale, pa smo onda formirali učiteljsku školu, pa gimnaziju, ali to je, pazite, to u početku bilo na latinskom jeziku, to su bilo, to bila klasična gimnazija, Karlovačka gimnazija, pa ova gimnazija u Novom Sadu, sve te najstarije, to nisu bile na narodnom jeziku. Šta učiniti sa slojem, recimo, šta sa seljaštvom, kako mu pomoći da on stekne znanja o tome kako da obavlja svoje poljoprivredne poslove. E, Matica je tu uskočila sa jednim velikim projektom koji je počeo negde 70. godina 19. veka i trajao sve do 20. godina 20. veka, znači negde preko pola veka. Matica je objavljivala knjige, to su takozvane knjige za narod.
Cela edicija,
koja je, dakle, imala za cilj da se narod edukuje u pogledu svih važnih pitanja. Tako da je tu, recimo, izašla knjiga o Kosovu, šta znači Kosovo u srpskoj istoriji, šta znači naša epska poezija, to je ono što smo i usmenom kulturom dobijali, onda smo dobili informacije preko dobrih, pouzdanih tumača narodne književnosti. Pa onda razni događaj iz oblasti istorije. Ali i takve knjige kao što su, recimo, kako negovati pšenicu, kako vinovu lozu.
Sve do praktičnih savjeta.
Tako je. Kako razvijati pojedine tipove zanata, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. I mi smo umjesto jednog univerziteta koji u to vrijeme još nismo razvijali, jer velika škola u Beogradu je tek postepeno rasla, ali nije imala još uvijek sve one kadrove koje kasnije univerzitet je sve više širio od početka tek 20. veka u Beogradu, ali mi smo time dobijali ipak neki fundus znanja koji je bio našem narodu na raspoloženju. Zato ja mislim da je poštovanje prema Matici Srpskoj i u drugim delovima srpstva dosta razvijeno, ali ovde u ovim prečanskim krajevima, kako se to obično kaže, odnosno na prostoru i Vojvodine i šire posmatranog, dakle, onog dela našeg naroda koji žive u okviru Habsburgskog carstva, to poštovanje za ustanovu je zaista očuvano u velikoj meri. I kad tome još dodamo činjenicu da je Matica brinula o stipendiranju mladih ljudi i da je dodeljivala mnoge stipendije zahvaljujući upravo ljudima koji su davali svoja materijalna dobra, svako iz svojih razloga, neko je, recimo, sina jedinca izgubio, recimo porodica Bugarski, izgubila sina jedinca i onda su formirali zadužbinu da bi Matica školovala one ljude koji će se školovati za lekare.
Da, i bi takvih primjera bilo mnogo.
Tako je.
Ali ono što što sad kad kažete izazivala i izaziva poštovanje među Srbima, izazivala je matica i u ono vreme i poštovanje među drugim, naročito slovenskim narodima, pa su tako po ugledu na našu maticu srpsku nastajale i matice drugih
nacija. Eto, još jedan dobar primer zaista da smo mi sa svojom inicijativnošću, ja mislim da smo mi Srbi narod sa, što bi se reklo, sa klikerima, samo kad počnemo da nesputano mislimo i kad možemo da se organizujemo. Inače, čim smo sputani, ta energija se pretvara u nešto čak autodestruktivno. I zato nikako nije dobro da mi živimo u okolnostima u kojima su nam ugrožene slobode, to nikako ne valja, to se na elementarno zdravlje našeg sveta vrlo oštro reflektuje. Ali, dakle, Srbi su našli jednu formulu koja je upravo za slovenske narode bila jako posticajna i onda su zaista drugi narodi u Habsburškom carstvu krenuli da po istom modelu organizuju svoje matice. Tako su to učinili i Hrvati, i Slovenci, i Slovaci, Česi, Lužički Srbi, čak i Poljaci su imali ne pod tim imenom, ali su imali vrlo slične po ugledu na organizaciju Matice Srpske. I mi danas u tom sistemu matica raznih slovenskih, kad god se sastanemo, Matica Srpska apsolutno ima najveće poštovanje se izražava upravo prema Matici Srpskoj. Svi se odnose sa poštovanjem prema ustanovi od koje kao da su proizašle i druge matice.
Pa da, ja, logično je to. Možemo li kroz istoriju sada da krenemo dalje, voljela bih da od vas čujemo šta su neke najznačajnije tačke. Je li to preseljenje iz Pešte ili nešto drugo tokom kasnijih godina bilo važno?
Jeste, 1864. čak i jedno 10-15 godina pre toga, bilo je evidentno, objektivno govoreći, od 1848. Videlo se da Srbima u Pešti nema već dugoga života, jer su Mađari osmišljavali svoju državnu zajednicu na jednom vrsti nacionalnog ekskluzivizma. Dakle, ako si na mađarskoj teritoriji, ti moraš biti mađarski građanin, možeš biti Mađar po nacionalnosti, to Srbi nikako nisu trpeli. Nisu trpeli iz jednostavnog razloga jer su oni na ovu teritoriju došli sa privilegijama koje je prvo car Leopold, a posle i drugi bečki carevi su davali Srbima, sa tim da Srbi mogu da žive kao slobodni graničari koji su imali svoju zemljicu, nekakvu kuću, okućnicu, malo imanje, ali su imali prvenstveno vojnu ulogu. Oni su bili graničari spremni svakog trenutka uzmu oružje i da ga brane od turskih upada. I u tom smislu oni su bili jedan izrazito državotvorni element koji je tu došao ne kao sad, kao što pokušavaju neki da prikažu, iz nevolje, iz nesreće, nego je došao sa garancijama da će živjeti na dostojanstven način. I upravo taj element, ti militari srpski koji su bili na granici, su onaj najsamosvesniji deo srpskog naroda i to je jedan širok potez od tamo, recimo, od Like, Korduna, Banije, sve do ovamo, recimo, do Temišvara. Tu se protezala ogroman pojas granice koji su prvenstveno Srbi svojom socijalnom i vojnom organizacijom. Naravno, sve je to držalo carska vlast, ne sumnjivo, to niko ne dovodi u pitanje. Celokupno je oficirski, taj sistem je bio, razume se, nemački, ali Srbi su živjeli u nekoj vrsti slobode koju drugi narodi nisu imali. Ovi koji su živjeli kao paori, kao seljaci, oni su bili zavisni od feudalca koji im je dao zemlju na raspolaganje. A ovi su Srbi bili potpuno samosvjesni. U tom smislu onda smo mi davali obrazac dostojanstva koji drugi narodi su bogami gledali sa onako podozrenjem i sa nekom vrstom zavisti, što se kod nekih bliskih južnoslovenskih naroda i dan danas jako dobro osjeća.
A koliko je trebalo da se odluči da to baš bude Novi Sad, je li to bilo najlogičnije kad je o preseljenju reč?
Da, bilo je dosta logično, ali bilo i raznih drugih ideja, recimo Karlovci su vrlo ozbiljno pominjani, ali tu je ipak znalo se, bilo sedište crkvene vlasti, a već u to vreme, 50. i 60. godina, bilo je jasno da se sekularna građanska kultura mora razvijati i da to ne sme da bude pod...
Zavisno povezano.
Tako jasno. Je, tako je. Nego, to je jedna građanska kultura, lepo je i matica uvijek pružala dobar obrazac, kad više, kad manje, mislim da u ovom trenutku pružamo odličan obrazac već duže jedno vreme, zaista negde od 90. godina pružamo dobar obrazac kako crkva i Matica Srpska žive u izvrsnim odnosima, sarađujemo na mnogim planovima i time mislim da pružamo dobar primer prosto građanima kako bi te stvari valjalo da uredimo na dobar, pametan, odmeren građanski način.
A kako je izgledalo to preseljenje iz Pešte u Novi Sad? Je li to bilo i neko fizičko preseljenje? Šta se sve ponelo, donelo i gde se smestilo?
Pa jeste, to je bilo veliki, veliki posao. Trebalo organizovati preseljenje celokupne te arhive koja je čuvana, svih knjiga, stvari koje će biti ovde donesene.
Ko je brinuo o tome, ko je to?
Pa, brinuli su dakle ljudi koji su ili u samoj ustanovi. Pavle Kojić je recimo bio poslednji predsednik Matice Srpske u tom peštanskom periodu, on se nije preselio ovamo i zato je i došlo i do promene. Prva skupština je Matice Srpske održana vrlo brzo ovde u Novom Sadu po dolasku, čim su se sve te stvari smestile u kući Platona Atanackovića i eto, prosto tako je to išlo. A kako se prevezlo? Prevezlo se brodom. Prevezlo se tako što je gospodin Forović, koji je bio Srbin dobrotvor i sa željom da pomogne Matici Srpskoj, on je imao brodove kojim je obavljao trgovinu i on je stavio na raspolaganju taj brod, interesantan je i naziv tog broda, to je Napredak. Tako da stalno simboličke neke poruke dobijamo kad je Matica Srpska, da ne govorimo o tom osnovnoj poruci, šta znači uopšte Matica u pčelinjoj zajednici i šta znači jedna kulturna ustanova u životu jednog naroda. To je otprilike jedna vrlo jaka simbolička poruka.
A kada ste došli u ovu zgradu u kojoj se danas, u divnu zgradu u kojoj se danas nalazite, koja je takođe zadužbina?
Jeste, to je zadužbina Marije Trandafil i njen suprug Jovan je već prethodno umro i on je bio takođe dobrotvor i Srpske pravoslavne crkve ovde u Novom Sadu, a i Matice Srpske. Kada je Marija Trandafil već, ona je ostala bez dece. To su sve te tužne priče naših dobrotvora. Po pravilu to bude tako da ne ostanu bez dece i onda shvataju zapravo da bi tu uspomenu na njih najbolje čuvala jedna kulturna ustanova. Marija Trandafil je zaključila da bi njen veliki dobrotvorni posao koji ona organizovala upravo na ovom mestu gde se sada nalazi zgrada Matice Srpske, tu je bila zgrada za decu koje su ostale bez roditelja. I ona je izdržavala tu decu da bi omogućila se oni školuju u Novom Sadu. Budući da tu bila i gimnazija, bile su osnovne škole, dakle, razvijao se, to je bio najsrpski grad, da kažemo, jel, u 19. veku. I zato je ono što ste me pitali, zato je bilo vrlo prirodno da dođe u Novi Sad, jer je tu bio i intelektualni i politički krug vrlo jak ovde u Novom Sadu. Znate, vi ste imali u to vreme 60. godina Svetozara Miletića za gradonačelnika Novog Sada. Dakle, Srbin je bio gradonačelnik. I tu je stanovništvo, nije bilo samo srpsko, ali je bilo...
Ali je bilo logično da se u takvom jednom prostoru tako, i takvoj sredini tako smestite. Dakle, i koja je to bila godina? Kada,
bilo dosta 64. godina.
Kada ste se uselili ovdje?
Ne,
to znamo, nego...
Došli smo u Novi Sad, ja. Uh-huh. A ova zgrada je podignuta neposredno pred sam početak Balkanskih ratova, 912. Uh-huh. godine, na osnovu testamenta koji je Marija Trandafil ostavila Matici Srpskoj, sa obavezom da na drugom jednom mestu podigne sirotište, znači da nastavi se ta njena zadužbina i dobrotvorni rad posle njene smrti i da brine o tom njenom sirotištu i kad decu preseli na to novo mesto i Matica je zaista podigla na Sajlovu, jeste, to je jedna lepa spratna zgrada i deca su tamo bila smeštena i Matica onda vodila o njima računa. A kada je 912. ovde podignuta, u to vreme Matica se nalazila na trgu, današnjem trgu Slobode. Tamo, baš kod Miletića, gledala je...
Od spomenika.
Da, tako je, da. I to je opet jedna kultna zgrada, znate, u toj zgradi, ta zgrada imala balkon jedan, sa koje kada je srpska vojska ušla 918. godine, onda je Jaša Tomić održao govor kojim je pozdravio srpsku vojsku i rekao da je to trenutak slobode za nas Srbe, ali i ne samo za Srbe, nego i za sve južne Slovene koji su već na velikoj skupštini onda tog istog novembra 918. godine održali jednu skupštinu koju su se izjasnili da žele da se prisajedine Srbije. Tako je. E sad, dakle, nije se odmah uselila u ovu zgradu 912. Bile su te ratne godine, matica je bilo vrlo teškim okolnostima, ceo i pravni i politički sistem je bio vrlo nepovoljan za Srbe uoči Prvog svjetskog rata i matica je teško prebrodila taj period, ali je to sve potrebno do 1928. godine i tada se ona uselila u ovu zgradu.
Kompletnu emisiju Koje kuda slušajte u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, 2 mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ko je kuda?
195 godina Matice Srpske.
Matici je primarni interes da neguje sve oblike nacionalne i kulturološke samosvesti, ali u isto vrijeme da to podrazumeva i dobre odnose sa drugim narodima i sa njihovim kulturama.
O najstarijoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji srpskog naroda u nedjelju od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
She's thinking about the way he won her affection. She
she was so cynical about love, 'cause she didn't wanna be heartbroken again. He looked her in her eye with sincerity, said he only wanted to protect her, so she took a chance on him, and she's glad that she did, because he came through real and he did just what he said. For that she'll love him forever, he kept his word to her. For that she'll love him forever.
Časova 42 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin u nastavku o poeziji i ljubavi. U Krokodilovom centru za savremenu književnost održan je poetsko-umetnički događaj pod nazivom Svi su dani, dani zaljubljenih. Naime, u Krokodilu je već nekoliko nedelja u toku izložba umetnice Jelene Milićević Everybody Loves Somebody. To je bio povod da pesnikinje Radmila Petrović i Tanja Stupar Trifunović svoja promišljenja i stihove o ljubavi podele sa publikom. O izložbi Jelene Milošević smo već govorili na ovim talasima, a na nju nas najpre podseća naša Sara Arsenović.
Everybody loves somebody, somebody.
Njeni crteži i mahom prikazi svakodnevnih trenutaka jednog para osvojili su publiku na društvenim mrežama. Autorka, predana čitateljka i ljubiteljka poezije, inspiraciju veoma često pronalazi u stihovima domaćih i regionalnih pesnika. Da čujemo Jelenu Milićević, na čiju inicijativu je i održano veče u Krokodilovom centru.
Mislim da je svaki vid umetnosti i svaki oblik povezan i jednostavno ne treba ih odvajati, već su oni svi u simbiozi. A s povodom ove dve autorke mogu samo da kažem da sam počastvovana i da mi je velika čast i privilegija da uopšte imam dve moje omiljene autorke pored sebe i da možemo da razmenjujemo mišljenja o umetnosti uopšte, o poeziji, o svemu šta nas spaja i razdvaja.
Bilo je zaista reči o raznim vrstama ljubavi, onim porodičnim, partnerskim, prijateljskim, u kontekstu crtanja i pisanja poezije i van njega. O ljubavi u pisanju govorila je mlada pesnička zvezda Radmila Petrović, a potom i čitala stihove iz knjige Moja mama zna šta se dešava u gradovima.
Ja mislim da nije moguće napisati ili pesmu ili priču da to nema veze s ljubavlju. Sad, da li ti pišeš nekome, sebi ili o nečemu što voliš ili pišeš zato što voliš, od toga treba krenuti, tako da ne znam da li ikad iko napisao reč koja nema veze s ljubavlju.
Taj momak je spreman sve da ostavi, samo ne cigarete. Telefon je vratio sat automatski, jesen je, tvoja devojka pručava kako se gledamo, ima dobru građu, lepa je, verovatno se budi našminkan, ali ostariće. Završio si fakultet, imaš dobro plaćen posao i razmišljaš šta ćeš biti u životu. Imaš i nju, a ne znaš s kim ćeš dočekati starost. Ja sam ti prijatelj, dok ne naučim da pletem džemper i čarape, jer zime su oštre tamo gde ću te povesti, a u proleće cvetaju kaćuni i bespravno izgrađeni objekti. Jesen je i šta me briga za tvoju devojku, znam onu koju ćeš oženiti, srčane je i zove se Radmila.
Everybody find somebody someplace.
Iz Banja Luke se putem Zoom aplikacije uključila nagrađivana pesnikinja i prozna spisateljica Tanja Stupar Trifunović, koja je govorila o nekada ironičnom odnosu prema ljubavi koju ima u svojoj poeziji, posle čega je usledilo i čitanje.
nije mi namjera da potpuno, kako bi rekla, ironiziram i budem sarkastična i nekako uništim svaku vrstu povjedenja, vjere, ljubave, osjećanja među ljudima, naprotiv, ali mi se čini nekad da su te velike, velike naracije o ljubavi, velike priče o ljubavi, davane iz jedne perspektive i ugla, na kakvima smo najčešće možda i odrasli u filmama i u pjesmama, da su davane jednostrano, iz jedne prilično mačo muške perspektive koja u suštini je netačna. Na samu pomisao ljubavi. Ah, moje male, moje malograđanske ljubavi koje oblije rumenilo na samu pomisao ljubavi. Ah, ni sam Bog nije umio da se nosi s tim kad je ponio sve naše grijehove za vratom, presudio je sam sebi. Lako se preračunati, lako je zanijeti se. Sva sreća, pa on sebi može priuštiti taj luksus. Odlazim dalje u predjele srca, dublje još mimo pameti i šta tamo zatičem. Porušene gradove, opustošene kuće, razvaljena vrata, zjapeći prozori, crno i sivo i suncem dan koji upire prstom uz garišta. Moje nježne, moje stidljive, moje malograđanske ljubavi koje oblije rumenilo na samu pomisao ljubavi, došle su i poharale gradove, razmjestile sela, popalile šume, ušuškale se svoje kućice i otud srednim očima motre kuću i štaću sa tolikom nesrećom u sebi. Pretočit ću je u ljubav, preobrazit ću vaš sid i rumenilo, jer toliko bestidno volim kad pocrvenite na samu pomisao o ljubavi.
Razgovor o ljubavi u poeziji i umetnosti, koji je pratilo 20 ljudi u Krokodilovom centru i nekoliko desetina preko YouTube-a, moderirala je Irena Jovanović iz udruženja Pobunjene čitateljke.
Bio prilog Sare Arsenovića, dodajemo i informaciju koja je upravo stigla. Ovogodišnji dobitnik nagrade Meša Selimović je roman Ostaci sveta Igora Marojevića. To je danas saopštio na online proglašenju dobitnika novinar Novosti Dragan Bogutović, koji je sa Ognjenom Lakićevićem i osnovao tu nagradu. To delo dobilo je 128 glasova.
Se uscita di colpo lì un'occhiata.
kao poslastica za kraj današnjeg izdanja prepodnevnog magazina, pregled sportskih dešavanja, imamo o čemu lepom da govorimo. Željko Stefanović.
Tako je, Olja, evo ti ja malo časkamo o tenisu i u stvari ne znamo kad je lepše gledati Đokovića, kada je onako gusto kao što je bilo protiv Zvereva ili jutros kada je počistio Rusa Aslana Karaca. On je stvarno definitivno jedan momak par excellence koji je ponos naše Srbije. Siguran sam da se slažeš i da jedva čekamo finale u nedelju.
Da, da.
Novak i dakle se vlada Rusa Aslana Kraceva sa 3-0, posetio ima 6-3, 6-4, 6-2 i plasirao se u finale Australijan Opena. U borbi za svoj devetu titulu na ovom turniru, naš teniser će igrati sa boljim iz duela Cicipasa i Medvedeva, koji na programu sutra prepodne u 9:30 po našem vremenu. Najveće iznenađenje Grand Slema ostalo je samo na tome. Nijednog trena momak sa Vladi Kavkaza nije bio zbiljnije iskušenje prvom reketu sveta. U konkurenciji dama u subotu ujutro sastaće se Naomi Osaka i Jennifer Brady u finalu. Osaka je još jednom bila bolja od Serene Williams, savladavši u dva seta, dok je Bradyjeva posle tri seta bila bolja od Čehinje Karoline Muchove. Još jedna poslastica sportska, danas počinje razigravanje u Ligi Evrope u fudbalu. Crvena zvezda u prvom meču šestestine finala na svom stadionu bez prisustva publike dočekuje ekipu Milana. Našeg šampiona s klupe predvodi Dejan Stanković, trener dugogodišnjeg igračkog staža na Peninima.
Mislim da je ovo fenomenalan meč za Crvenu zvezdu. Meč gde mi u svakom slučaju nemamo šta da izgubimo. I treba hrabro i pametno da istrčimo, da pokažemo ono što znamo. Očekujem dobru utakmicu, pravu evropsku, i podlačim da mi je mnogo žao što Marakana ne može da bude puna.
Mirko Ivanić poslednjih meseci, uključujući i pripremne utakmice, nalazi se u odličnoj formi i kao playmaker i kreator igre raduje se susretima sa trofejnim italijanskim klubom.
Čast nam je što se nalazimo stvarno u takvoj grupi timova u 16. finale i definitivno mogu slobodno kažem da i oni jesu favoriti, jer ne bore se slučajno za titulu Serija posle toliko godina, a svi znamo koliko je Serija teška liga, tako da definitivno jesu favoriti, ali to nam je možda još dodatni motiv da se pokažemo i da se nadigravamo sa takvim jednim velikim timom.
Nekadašnji zvezdin igrač, proslavljeno ime kluba iz Ljutice, Bogdana Boško Đurovski, veruje u mentalni sklop Stankovićevih izabranika i kaže da zvezda ne treba da se ustručava, već da napadne Milanese.
Kao što je u životu isto bitan karakter, znači da nema predaje do kraja, igra se do posljednjeg zvižduka sudije, tako da mislim glavni faktor u sportu uopšte, pa i u kolektivnom sportu, odlučujući faktor, pogotovo na ovoj utakmici gde nema gledalaca, je karakter. Znači, nema predaje, treba imati pobednike u timu, oni koji veruju u sebe, i ja mislim da Crvena zvezda nazad 2-3 godine izrodila, onako napravila selekciju sa jakim karakterom.
Fudbaleri Milana su sinoć odmah po dolasku glavni grad Srbije pravo sa aerodroma otešli na stadion današnjeg rivala koliko da osete teren. Da, ono što sve zanima među njima je bio i Zlatan Ibrahimović, za koga se još ne zna hoće li zaigrati na zelenom tepihu stadiona Rajka Mitić. Moguće je da to zavisi od toga kako se razvija situacija na terenu, a gotovo izvesno je da će Zlatan meč početi sa klupe. Trener Milana Stefano Pioli ne štedi komplimente na račun Crvene zvezde.
Volim igrače sa Balkana jer su vredni radnici. Jaki su, imaju jake ličnosti. Poštuju te, ali ti i u lice kažu šta misle. Volim ljude koji to rade. Moramo da gledamo unapred, kao što smo uvek i radili. U sportu nije važno ono što si uradio, nego ono što ćeš da uradiš. Želimo dobar početak utakmice, mada znamo da je susret sa Crvenom zvezdom izazov koji će trajati 180 minuta. Igramo protiv tima koji dominira u svojoj ligi.
Rade Krunić je momak poreklom iz Republike Srpske i bukvalno dva puta bio je nadomak dresa Crvene zvezde, ali mu se dečačka želja nije ispunila. Život ispisuje svoje stranice, danas će dati sve od sebe da bude bolji od omiljenog kluba.
Kao što znate da nikad od početka nisam krio da sam veliki navijač Crvene zvezde, ali iskreno, iako u neku ruku, naravno da sam profesionalac, da ću pokušati da pobjedim i da, nažalost, izbacim zvezdu iz evropskog takmičenja, ali isto tako sam u jednu ruku i srećan što ću igrati na Marakani.
Utakmica između Crvene zvezde i Milana igra se od 18:55, prenos je na prvom televizijskom kanalu RTS-a, ali i na programu Radio Beograda 1. Naši komentatori bit će Dejan Nikolić i Milan Bigović. Za razliku od prvotimaca najtrofejnijeg srpskog kluba, Omladinci će morati da privedu kraju takmičenje u Ligi mladih timova Starog kontinenta. Usled globalne pandemije UEFA je odlučila da elitno takmičenje mladih klubova odloži za neka bolja vremena. Crveno-beli dečaci trebalo je da igraju utakmicu 2. marta u Anžeu protiv istoimenog francuskog kluba, ali je odluka Evropske kuće fudbala konačna. Neće se igrati ni ova, ni ostale utakmice UEFA Lige mladih. Najzad danas igra i revanš utakmice Kupa Srbije u Odbojci, Radnički na svom parketu dočekuje Vojvodinu. Novosađani su u prvom meču bili bolji, pobedili Kragujevčane rezultatom 3:1. Za drugo mesto u finalu boriće se u nedelju Ribnica i Partizan, dok su kod dama tu privilegiju obezbedili igračice UBA i Železničara iz Lajkovca.
I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Hvala Željku Stefanoviću, hvala i svima vama što ste bili verni slušaoci sadržaja koji smo pripremili za današnje izdanje. Emisiju potpisuju ton majstori Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufeđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.